Piet, saam met jou hier op jou gunsteling radiostasie. Dis mos die lekkerste FM waar ek en jy die lekkerste oomblikke saam met mekaar deel. Dis lekker om die Here te dien. Wil jy nie sommer net gou vir jouself daar net waar jy is sê, dis lekker om die Here te dien. Daar is nie 'n lekkerder lekker as om die Here te dien nie. Dis 'n vreugde. Baie mense praat ja van die breë weg en die smal weg en hoe hard dit is om die Here te dien en hoe depressief mense kan raak oor hoe swaar dit is om die regte besluite te maak. Maar dit alles is maar eintlik maar net 'n gesindheid. Dit is soos wat 'n mens glo dat dit sal wees. Ek kan nie anders as om baie keer te dink, wat bepaal sukses en blydskap en vooruitgang in 'n mens se lewe nie? Ja, kyk om my rond en dan sien ek die kinders van die Here sukkel. Dan sien ek dit gaan goed met die wêreldse mense. Maar dan sien ek ook dit gaan goed met die kinders van die Here en wêreldse mense sukkel. So is daar 'n vergelykbaarheid in die wêreld en dan kom ons sê maar die kinders van die Here. Ek dink daar's 'n antwoord wat ek en jy moet ondersoek in die lewensbeginsels wat God vir my en vir jou gee. In Markus hoofstuk 6 lees ek vir jou vanaf vers 1 waar Jesus in Nasaret verag was. En hy het daarvandaan weggegaan en in sy vaderstad gekom en sy disippels het hom gevolg. En toe dit Sabbat geword het, begin hy in die sinagoge te leer en baie wat hom gehoor het, was versla en sê, waar kry hy hierdie dinge vandaan? En watter wysheid is aan hom gegee, dat ook sulke kragte deur sy hande plaasvind? Is hy nie die timmerman, die seun van Maria en die broer van Jakobus en Joses en Judas en Simon nie? En is sy susters nie hier by ons nie? En hulle het aanstoot aan hom geneem. En Jesus sê vir hulle, 'n profeet is nie ongeëerd nie, behalwe in sy vaderland en onder sy familie en in sy huis. En hy kon daar geen krag doen nie, behalwe dat hy 'n paar siekes die hande opgelê en hulle gesond gemaak het. En hy was verwonderd oor hulle ongeloof. Daarop het hy die dorpe rondom deurgegaan en geleer. 'N ander vertaling sê hy het die stof van sy voete afgeskud. Hy kon nie veel dinge vermag en doen in die atmosfeer van ongeloof nie. En wat het die ongeloof bepaal? Eindelik maar die gesindheid wat in die harte van die mense was, want hulle het na hom gekyk en in een oomblik herken hulle dat hierdie man het krag. Daar gebeur baie dinge deur hom en hy's 'n wyse man. En die volgende oomblik, toe hulle die verbintenis maak, maar eintlik is hy ook maar net hier onder ons. Jy weet, hy's eintlik maar net een van ons. Die oomblik toe hulle daardie verbintenis gemaak het, toe hulle die godheid verloor van die seun van God, toe verloor hulle ook alles wat deur die godheid na hulle toe moes gekom het. Hulle het hom eintlik verag, hulle het aanstoot aan hom geneem. Nie oor wat hy doen nie, maar oor wie hy is. Want eintlik is hy die seun van God, maar in hulle oë verag hulle hom. Hulle het nie daardie nodige respek en eerbied vir hom gehad in daardie oomblik nie. Dit kan so baie maklik wees dat ek en jy maar net mense op hulle baadjie trotseer. Ons kyk minagtend na iets of iemand wat goddelik geïnspireerd is en eintlik 'n salwing, 'n krag op hulle lewens het om iets te kan doen. Wanneer die apostel Paulus sê, onthou, Jesus is self in die vlees nie meer hier nie, maar ons kan hom sien deur na mekaar te kyk en hom in die gees te onderskei. Wel, hierdie dorp in Nasaret het maar net sy vlees, sy menslikheid aanskou. Hulle kon nie dieper kyk nie, hulle kon nie dieper insien nie. En hierdie gesindheid van hulle wat bepaal het dat daar geen krag in die atmosfeer kon wees nie, noem Jesus ongeloof. En ek het met jou in 'n vorige geleentheid gepraat, daar op die skei toe die storm uitbreek, toe Jesus ook verwys na hulle ongeloof, die atmosfeer van twyfel, die atmosfeer van dood wat die disippels onder mekaar gehandhaaf het. En Jesus noem dit ongeloof. Hier verwys die woord weer na die ongeloof. Die ongeloof wat bepaal word deur hoe die mense omgaan met dit wat aan hulle aangebied is. Ek sal nooit vergeet in die laterige 90 jare en selfs in die vroeë 2000 jare het ek baie in Botswana bedien. En ek sal nooit vergeet toe ek in een konferensie of een saamtrek in 'n groot waanhuis instap. Kan ek dit nou maar noem, 'n groot auditorium. Daar het seker 'n goeie 2000 tot 2500 mense gesit. En terwyl ek instap by die deur, het hier 'n man gesit aan my linkerkant. Toe ek instap by die deur, toe spring daardie man op. En hy sê, ek kan hoor, ek kan hoor. Eers ek nie verstaan wat hy sê nie, want hy het in 'n ander taal dit gesê. Tot die dominee wat saam met my was, vir my moes gesê het, hierdie man sê eintlik nou dat hy gehoor het. Die oomblik toe ons daai deur oopmaak en ons stap by daardie deur in, toe kon hierdie man hoor. Daardie man verwys ook na die oomblik toe sy wonderwerk plaasgevind het. Nou wonder ek wat in daardie man se hart, die afwagting wat in sy hart was voordat ons daar opgedaag het. Onthou jy ook die vroutjie wat aan bloedvloeiing gely het 12 jaar lank. Daar in Lukas hoofstuk 8 kan jy dit gaan lees. Interessant dat Jesus vra eers, wie het my aangeraak? Die disippels is verbaas en sê, Here, daar's baie mense wat U aanraak. Hy sê, nee, iemand het my aangeraak en iets het uit my uitgegaan met een persoon. Wat onderskei daardie een persoon van al die ander wat in hierdie skare gedrom aan Jesus geraak het? Hoekom het almal dan nie gesond geword nie? Hoekom is almal nie genees wat skouer met Jesus geskuur het in daardie dag nie? Sekerlik was hierdie vrou nie die enigste een wat aan sy kleed geraak het nie. Hoekom was net sy genees? Die antwoord lê in wat Jesus van haar sê. Hy sê vir haar, hou goeie moed dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Sy het genesing nodig en Jesus verwys na die redding wat sy by hom gekry het. Ja, hy het haar gered van 'n toestand. Kom ons dink vir 'n oomblik. Wat was in daardie vrou se hart, daardie desperate oomblik? Hoe het sy opgekyk na Jesus? Wat is die verwagting van 'n mens wat eintlik nie eens onder die skare mag gewees het nie, wat in die tyd van onreinheid eintlik was? Sy was nie eens veronderstel om deur die skare te druk nie. Het sy gekruip? Hoekom het sy hom aan sy kleed onder geraak? Was dit die enigste plekkie wat sy so deur die bene van die mense kon gedruk het om uiteindelik aan Jesus te kon raak? Hoor jy daardie desperaatheid? Ek dink desperate mense tree op in hulle geloof. Hulle glo omdat hulle moet glo. Hulle het nie 'n ander alternatief nie. Ek glo, Here, ek glo. Kom red my ongeloof. As daar iets in my is, Here, wat nie vertrou en nie glo nie, dan reik ek uit na U toe dat U my ongeloof tegemoet kan kom om op hom te vertrou. Nasaret sê, ag nee wat, hy is maar net Maria se seun, ons ken sy boeties, ons ken sy sissies, ons weet waar hulle besigheid is. Hier is 'n laaitjie wat onder ons groot geword het. Wat maak hom nou spesiaal? En onthou, net voor dit herken hulle dat hy is wys. En net voor dit herken hulle dat daar 'n krag op sy lewe is, maar hulle het nie toegang tot sy wysheid nie en hulle het nie toegang tot die krag wat daar in hom is nie. Omdat oor dit wat in hulle besig is om te gebeur, die ongeloof gewek het. Kan jy dink as ek en jy met 'n goddelike verwagting in elke oomblik kan begin instap? Ja, moenie 'n mens God maak nie. Sy het net geweet, daar kan iets met haar gebeur, daar die vroukie, as sy vandag aan sy kleed raak. Ek weet nie of sy beplan het om aan sy soem te raak nie. Miskien het sy beplan om 'n gesprek met hom te hê, om 'n afspraak te maak met Jesus. Miskien wil sy ure by hom spandeer het om te sê, Jesus, hier is my toestand, bid ook net vir my. Hy het nie eers vir haar gebid nie. Sy het die krag uit hom uit getrek. Van my hart tot jou hart wil ek vir 'n oomblikie vir jou sê, moet nooit jou afwagting en die vrees van God in jou lewe verloor nie. Daar is dalk iemand wat God in jou lewe ook oor jou aangestel het, soos die apostel Paulus sê. Iemand wat soos 'n mentor, iemand wat in 'n plek van vaderskap in jou lewe, hulle oor ontferm oor jou. Hulle kom dalk om 'n gebed te doen. Is dit vir jou maar net nog 'n gebed? Of kan jy vir 'n oomblik besef dat God wat die skepper is, hy wat die een is wat lewe gee, hy wat jou liggaam geformeer het, hy wie kan doen ver bo wat ons kan bid of dink, kan in 'n oomblik deur iemand of iets manifesteer. Hy kan homself openbaar deur wie hy kies om homself te openbaar. As ek en jy daardie persoon minag, daardie omstandighede, daardie oomblik. Kom ons praat gou-gou oor wat is jou voorbereiding wanneer jy ook na die huis van die Here toe gaan, of jy kan dit jou kerk noem, of jy kan dit preek noem, of wat jy ook al die plek van jou aanbidding noem. Is jy ingebid? Is jy honger? Is jy desperaat om die krag wat daar teenwoordig is, waarvan die ander mense nie eers deel gehad het nie? Is jy op 'n plek waar jy kan sê, Here, ek glo. Ek weet U kan. Is jy bereid om bietjie meer te gee as wat die ander gee? Om deur te druk? En daardie honger wat jy het, daardie diepe begeerte en afhanklikheid van die Here te kan hê, om te kan weet, Hy is by magte. Ek weet dat in die naam van Jesus is alle dinge moontlik vir die wat glo. Waarin glo? Juist dit, dat God tot alles in staat is en dat Hy my en jou ook tot alles in staat maak vir juist daardie krag wat deur ons werk. Dis nie 'n mens wat dit doen nie. Selfs afvat 'n mens die eer vir wat God deur hulle gedoen het, bly dit nog steeds die krag van God. Dit bly die salwing van God. Dit bly die wil van God wat hy deur 'n mens manifesteer. Al vat die mens die eer, dan weet ek en jy, dis net God wat dit kan doen. Daardie diepe waardering, daardie respek, daardie eerbied, daardie oomblik van afwagting kan jou lewe vir altyd verander. As ek en jy leef met 'n gesindheid waarin ons God verwag. Ek verwag hom. Ek kyk uit vir hom. Ek luister. Ek hardloop nie van bakoord na stuuroord en as iemand sê hier vind wonderwerke en hier's krag en hier's dit en hier's dat nie. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart om dit te bely. Maar dat God iemand kan gebruik is verseker so. Dat hy mense gebruik. Dat hy opdrag aan ons gegee het om te sê, maar gaan lê jou hande op die siekes. Ja, gaan doop mense. Ja, as jy iemand vrygespreek het van hulle sonde, dan sal hulle vry wees. Dis 'n krag en 'n autoriteit waaraan ek en jy kan beweeg wanneer ons in geloof na Jesus toe nader. Wanneer ons weet wie hy is, glo in wie hy is. En wanneer ons ontdek wie hy in ons is, wie die krag is wat deur ons werk, dit is Jesus Christus. Jou geloof het jou gered. Mag jy 'n desperate geloof hê. Mag jy 'n aktiewe geloof hê. En mag jy die dinge wat deur God in jou wêreld ingestuur word, sien vir wat dit is. Versigtig om te minag en groot en vinnig om te respekteer. God seën sy woord in jou hart.